Myrsky on tuomassa Mosambikiin sateita ja tulvia. Juuri tulvat aiheuttivat valtaosan kuolemista ja tuhoista maaliskuussa. Ympäristöjärjestö Greenpeacein mukaan sen aktivistit eivät syyllistyneet rikoksiin Slovakiassa viime vuoden lopulla. Aktivistien joukossa oli 3 suomalaista. Järjestön mukaan poliisi totesi, että aktivistit eivät aiheuttaneet rikoslaissa tarkoitettua yleistä uhkaa. Aktivistit ripustivat Panderollin hiilikaivoksen torniin. Heidät pidätettiin viikoksi ruskohiilikaivoksella pidetyn mielenosoituksen jälkeen. Saimaannorpan kuutteja on löytynyt alkukevään laskennoissa yhteensä 63 kappaletta, kertoo Metsähallitus. Yksi löytyneistä kuuteista oli kuollut. Viime vuoden laskennoissa kuutteja löytyi toistakymmentä enemmän. Tämän vuoden laskentoja kuitenkin haittasi muun muassa heikko jäätilanne ja kuuttien määrän odotetaan vielä tarkentuvan pesäpaikkasukelluksissa toukokuussa.
Nyt käynnistyy Kulttuuri Ykkösen kisastudio Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä suorassa lähetyksessä ovat talousasiantuntija Sixten Korkman, tutkija Henriikka Frank ja esseisti Silvia Hosseini. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös live-yleisöllemme täällä paikan päällä. Ja tietenkin myös sinä, joka kuuntelet tätä kisastudiota mahdollisesti kotona autossa tai lenkkipolulla. Ja tänään kisastudioon pääsee minun valitsemani lämmittelyaiheen ja arvon raadin omien aiheiden lisäksi myös yleisökysymys, joka kuullaan tämän lähetyksen loppupuolella. Voit osallistua keskusteluun ja lähettää oman kysymyksesi viestinä WhatsApp-numeroon 044 514 800, eli WhatsApp-viestit numeroon 044 144 800, ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult1. Minä valitsin tänään lämmittelyaiheeksi HBO:n eli HBO:n Game of Thrones-sarjan, jonka kuvitteellisessa maailmassa on uljaita ritareita, juonittelevia makkiavellistejä, lohikäärmeitä ja säälimätöntä valtataistelua. Olen itse ihan valtavan suuri Game of Thrones-fani ja odotin innolla juuri alkanutta J.R.R. Martinin kirjasarjaan perustuvan draaman 8. ja viimeistä kautta. Mikä on teidän suhteenne tähän sarjaan, Sixten Korkman?
Kategoriaan EVVK ei voisi vähemmän kiinnostaa.
Ui.
Mikä ei tarkoita, että en lainkaan halua millään tavalla halveksia sitä, että joku muu, me ollaan erilaisia, me eri ihmiset, joitakin kiinnostaa tämän kaltainen sarja. Mua kiinnostaa ehkä historia, ehkä yhteiskunta, mutta ei sellainen sarja, jossa sankari, jossa on hyvikset ja pahikset ja joka ehkä kuitenkin yksinkertaistaa asioita tavalla, joka ei mua sinänsä kiinnosta. Lähimpänä mitä mä oon ollut, että mä oon joskus lukenut kesällä kesämökillä lapsenlapsille niin sen Tolkienin Taru Sormusten herrasta, ja siinä on varmaan hieman samankaltaista ainakin tunnelmaa kenties kuin tässä, näin kuvittelen.
Kyllä, ja tähän historiaan pieni anekdootti. Rap-suuruus Snoop Dogg sanoi jossain haastattelussa parisen vuotta sitten, että silloin Game of Thronesin aikoina, eli hän kuvitteli, että Game of Thrones sijoittuu ihan oikeasti jonnekin aikajanalle, itse ehkä sijoittaisin se jonnekin sinne varhaiseen keskiaikaan. Siinä kuitenkin on lasia ja siinä tautaan taitavasti ja siinä on pyörät ja muut keksitty, mutta ja tämä oli aika hauska. Ja lohikäärmeet, sehän on tavallaan dinosauruksia, että sitten mennään vähän kauemmas. Henriikka Frank, mikä on sinun suhteesi Game of Thronesiin?
No mä en siis nähnyt yhtäkään jaksoa. Ja suhde siihen on, minusta se on ilmiönä todella mielenkiintoinen. Siis tämä, että tämä yksi, onko nyt sesonki, joka tuli maanantaina.
Niin 8. kausi.
8. kausi, okei. Okay. Että sitä hehkutettiin niin kuin ihan normaaleissa uutisissa. Että kyllähän sä oot, Pauliina, hyvässä tai ainakin suuressa seurassa. On miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on odottanut sitä. Mutta mä ymmärrän sen jollakin tavalla, että sehän on eeppinen ilmeisesti ja mystinen ja kyllä, siinä on jotain yliluonnollista, että se ehkä just tämmöinen vetää, mutta mä en ole siis nähnyt yhtäkään jaksoa.
Mä luulen, että jokaisen jakson budjetti lähentelee meidän Tuntemattoman sotilaan budjettia tai jotakin siihen suuntaan, että siinä kyllä niin kuin rahaa on palannut.
No ainakin HBO saa hyvät rahat tehdä uusia sarjoja tämän jälkeen.
Kyllä, kyllä. Ehkäpä. Niin.
Niin.
Silvia Hosseini.
Joo, me ollaan nyt ihan hirveän huonoja keskustelukumppaneita, koska mäkään en ole tosiaan nähnyt yhtäkään jaksoa, vaikka mä oon kyllä kova sarjojen katsoja, mutta mä en ole just fantasiasta oikein ikinä tykännyt, mutta sitten mä kuitenkin päädyin tekemään aikoinaan mun gradun fantasiakirjallisuudesta, ja nykyään siis se ajatuskin fantasiasta tuo mulle ihan sellaisen oksennuksen maun kurkuun.
Pitkät tunnit kirjastossa.
Joo, tai ylipäänsä jotenkin siinä. Siinä maailmassa.
Mutta olet kuitenkin fantasian asiantuntija.
No en mä nyt ois sano gradun tekemisen perusteella, että asiantuntija, mutta niin jotain siitä tiedän.
Jotain tiedät. Entä yleisö? Minä olen yksin tässä, meitä on 4. Olen ainoa, joka on katsonut, kukaan ne muilla katsonut, varmaan edestä traileria, minkä heille lähetin linkkinä, pahoin pelkään. Se on 2 minuuttia teidän elämästä, niin mitä te koskaan saat takaisin.
Mä katsoin sen trailerin, mutta eihän se auta, kun ei ymmärrä mitään.
Ei.
No niin, niin
ehkä. Yritin, en päässyt loppuun asti.
Entä yleisö? Kuinka moni teistä täällä yleisössä on katsonut Game of Thrones edes yhden jakson tai ensimmäiseen mainostaukoon käsi ylös? Ei kukaan. Yksin olen täällä maailmassa. Ja mainostauon kanssa sitä ei vissi Suomessa näekään, koska Yleisradiohan sitä sitten näyttää aina viiveellä. No joka tapauksessa tässä itse asiassa Henrikakin toi esille tämän suosion, ja se on massiivinen. Ja itse olen nähnyt New Yorkissa sen aikoinaan, oliko se 7. kausi vai 6. kausi, kun siellä asuin, miten ravintolat hehkuttivat Game of Thrones-katsomoa. Eli sinne sai pukeutua ja mennä katsomaan suorana tätä sarjaa sieltä ravintolan televisiosta, ikään kuin urheiluravintoloihin sitten ihmiset kokoutuvat katsomaan niitä lempijoukkueidensa taistoja. Ja itse asiassa nettipornosaiti Pornhub raportoi, että liikenne aina tällä sivustolla laskee, kun Game of Thronesin uusin jakso ilmestyy. En tiedä, kertooko se Game of Thronesin katsojista sitten enemmän kuin siitä suosiosta, mutta pelkästään tämän 8. kauden ensimmäistä jaksoa katsoi 17,4 miljoonaa ihmistä, joka kai tänä yksilökulttuurin musertumisen aikana on aika paljon. Mutta tekee vasta sitten jo, tai oikeastaan, ette te vastanneetkaan tähän. Mitä se nyt kertoo sitten siitä, että meillä on ilmastonmuutos, meillä on ihan oikeita ongelmia, ja me jaksetaan tuijottaa televisiosta oikein niin kuin kädet nyrkkiin puristuneina sitä, että miten jotkut kuvitteelliset hahmot taistelevat ja mistä lohikäärmeistä tulee pahis ja mistä ei. Mitä se kertoo meistä ihmisinä?
No kyllä kai, siinä on tällaista eskapismia, eli paetaan tavallaan tästä todellisuudesta, joka on vähän liian raadollista ja niin mutkikasta, ettei sitä halua ymmärtää. Että on paljon kivempi sellainen maailma, jossa on helppo tunnistaa hyvikset ja pahikset ja jotenkin se asetelma on paljon selkeämpi ja yksinkertaisempi kuin mitä se on todellisuudessa.
Joo, kyllähän se jotain pakoa, mutta samalla ei se mitään uutta pakoa. Kyllä tätä on tehty aina jollakin tavalla paettu kirjallisuuteen, teatteriin, johonkin leikkiin. Ja tämä nyt vain tämmöinen globaali eskapismi ehkä.
Musta se on ehkä mielenkiintoista, että mulla on lähipiirissä ihmisiä, jotka katsoo Game of Thronesia, jotka on siis sitä mieltä, että se on niin mennyt huonoksi se sarja, eli se laatu on tason laskenut ja he ei oikeastaan enää haluaisi katsoa sitä, mutta nyt on pakko katsoa, kun on jo päässyt niin pitkälle. Tämä on musta mielenkiintoinen ilmiö, että todella ollaan valmiita hukkaamaan ne minuutit elämästä vain siksi, että on jääty johonkin koukkuun.
Saavatko he Silvia Hosselin tästä suorituspaineita?
Voisiko se olla sitä sitten, että kaikki kaverit seuraa, niin
mä ajattelen, että on 2 asiaa, johon en aio hukata aikaa. Yksi on pelata golfia ja toinen on nämä sarjat.
Mutta nyt me päästään ehkä siihen laajempaan kuvaan, jonka esimerkiksi Sixten Korkmanille tuossa jo ennen lähetystä lupasin. Jos ajatellaan tätä Game of Thronesin asetelmaa, siinähän on siis kuvitteellinen maailma, jonka Snoop Dogg luulee ilmeisesti, että on Eurooppa ollut 1300-luvulla. Joka tapauksessa siinä on kuvitteellinen maailma, jossa on erilaisia heimoja, kuningaskuntia, joilla on erilaiset intressit. Käytännössä pitää omasta vallasta ja omista maista kiinni. Ja tässä on tämmöinen tilanne, nyt tulee juonipaljastus, jos joku kuuntelee eikä ole nähnyt näitä viimeisimpiä jaksoja. Siinä Westerosin rikkaamman suvun johtaja Cersei Lannister, joka on siis nainen, pisteet siitä, päättää, että hän ei lähdekään taistelemaan yhdessä rintamassa tällaista miltei voittamatonta tai ehkäpä voittamatonta uhkaa vastaan, vaan päättää, että hän jättäytyy sivuun ja korjaa sitten hedelmät, kun muut ovat hassanneet armeijansa tässä taistossa. Ja jotenkin minä ajattelin tässä Cerseiin toiminnassa, että näen yhteyden Brexitiin. että meillä on Eurooppa, joka taistelee meidän turvapaikanhakija- ja siirtolaisongelman kanssa. Meillä on unionin sisäisiä pulmia, meillä on äärioikeiston nousu, meillä joillain mailla menee huomattavasti huonommin kuin toisilla. Meillä on tämmöinen lojaliteettiongelma. Mitä te sanotte tähän? Voisiko Game of Thrones olla vähän tämmöinen politiikan analyysi?
No, mä en siis ole nähnyt sitä, mutta eikö se ole niitä, niin kaikki sotii toisiaan vastaan siinä Game of Thronesissa. Eikö se ole vähän mun mielestä toivottavasti Euroopan unionin ero, että me ei nyt vielä ainakaan sodita tai just nyt sodita toisiamme vastaan.
Minusta sitä toinen kohta, jossa tuo analogia vähän pettää, on, että voi kuvitella, että hän, joka tämän päätöksen teki, jättäytyä sivuun. Ehkä se oli hänen omien etujensa kannalta viisas, mutta Brexit ei ole viisas kenenkään kannalta.
Aivan. Kyllä, eli tässä tilanteessa oli se, että kaikki nämä sotivat heimot joutuivat yhdistymään ja taistelemaan tällaista uutta uhkaa vastaan. Mutta nyt jos minä mietin tuota sitä, kun tässä nyt koitin tätä Brexit-analogiaa ja politiikkaa teille tarjolla, mikä ehkä ihan tarttunut, niin onkohan tämä minun yritykseni tarjolla Game of Thrones poliittisena jotenkin allegoriana kenties kuitenkin vaan semmoinen epätoivoinen hahmotunnistus, kun yritän löytää syitä siihen, että 41-vuotias nainen ihan tosissaan katsoo tätä TV-sarjaa ja jännittää joka maanantai, että mitä siellä nyt tapahtuu.
No voi olla, että kysymys on siitäkin, mutta siis kyllähän näitä klassikofantasiateoksia on luettu allegorioina, siis esimerkiksi just Tolkienia tai C.S. Lewisia, niin niitä on nähty sekä niin kuin maailmanpoliittisena, no ei nyt ehkä C.S. Lewisia, mutta Tolkienin nähty niin kuin maailmanpoliittisena allegorioina, myös niin kuin uskonnollisina allegorioina, mitä ne aika pitkälti on, niin että eihän tämä ole mitenkään kaukaa haettua siinä mielessä, vaikka nyt Sixten torppasikin tämän analogian, mutta kuitenkin.
Mutta joka tapauksessa mä sanoisin, että mä toivon, että 41-vuotias nainen voi katsoa tätä sarjaa hyvällä omalla tunnolla ilman, että tarvitsee perustella ainakaan julkisesti, että miksi sitä katsoo.
Kiitos Sixten. Se oli hieno keskustelu, ottaen huomioon, että vain yksi meistä oli nähnyt tämän sarjan. Olemme täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Minä olen Pauliina Krymme, täällä kanssani pöydässä istuvat tutkija Henrikka Frank, talousasiantuntija Sixten Korkman ja esseisti Silvia Hosseini. Ja voit osallistua keskusteluun WhatsAppissa lähettämällä oman kysymyksesi tai kommenttisi numeroon 044-5144-800, eli 044-5144-800. Ja lähetyksen loppupuolella kuulemme myös yleisökysymyksen, joka on täysi yllätys meidän raatilaisillemme. Ja kisastudion vakioraalin jäsenet ovat siis itse valinneet nämä aiheet, joista keskustelemme, ja aloitamme Silvia Hosseinin aiheella. Mistä haluat tänään, Silvia, keskustella?
Haluaisin keskustella Notre Damesta. Se paloi ja se tuntui pahalta, kun se paloi. Eli oli ikävä katsoa sitä kirkon paloa ja mietityttää, että miksi. Siitähän on paljon keskustelua noussut nyt sen pohjalta, kun on varakkaita, rikkaita ihmisiä tarjoutuneet sitten rahoittamaan tätä kunnostusta, ja se on herättänyt tämmöistä moraalista paheksuntaa, että kuinka nyt riittää kirkon korjaamisen rahaa, kun ei riitä köyhille, ja musta vähän nyt sivuuttaa sen asian, että köyhyyttä ei voi ratkaista yhden ihmisen lahjoituksella, vaan täytyy tehdä jotain yhteiskunnallisia ratkaisuja, mutta mä en ole oikeastaan niin kuin kiinnostunut mistään tämmöisestä vastakkainasettelusta, että pitäisikö meidän nyt surra jotain muuta kuin kirkon palamista, varmaan on paljon surtavaa maailmassa, mutta miksi se tuntuu niin pahalta katsoa sitä. Mä niin kuin yritin itsekin päästä kiinni, että miksi se tuntuu niin pahalta. Että se oli järkyttävää niin kuin nähdä ne liekit, ja mä mietin, että en ole uskonnollinen ihminen. Mikä sen selittää?
Henrikka Frank.
Niin, varmaan monet tunnettiin. Mä luulen, että se on joku semmoinen kunnioitus semmoista sukupolvien, semmoista me ei saada kiinni siitä. Siinä on niin monta sukupolvea, ja se niin kuin jotenkin edustaa sitä, mikä on ulottumattomissa. Mikä on ollut jo kauan sitä historiaa, ja myös semmoista kunnioitusta sitä kohtaan, että on ehkä jotain suurempaa, olisi uskonnollista tai vaan sitten tätä maailmankaikkeutta. Tämmöinen katedraalihan symboloi jotain suurempaa kuin tämä pieni ihminen. Mun mielestä siinä on se, niin kuin, se suru siinä, että meidän symboli palaa.
Näin Henrika Frank Sixten-Korman nyökkäilee.
No, mä oon samaa mieltä, että se kosketti, ja mäkin ihmettelen sitä vähän. Musta tuntuu, että jotenkin, vaikka me emme nyt tiedosta sitä niin hyvin, niin kyllä se menee meidän identiteetin, kulttuurisen identiteetin ytimeen. Että siinä kuitenkin Eurooppa on rakennettu kristinuskon varaan aikoinaan, ja tässä oli kristinuskon symboli, jos koskaan, niin kyllä se sitten tuntuu. Sitten tulee mieleen se, mitä tasavallan presidentti sanoi eilen tässä puheessaan eduskunnassa, että onko meillä jotain, mikä meitä yhdistää Euroopassa. Ja sitten hän viittasi Jerusalemiin, Ateenaan ja Roomaan. Eli hän viittasi itse asiassa kristinuskoon, demokratiaan, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin. Nämä on meille kaikille yhteisiä arvoja. Ja sitten meillä on paljon yhteisiä ongelmia. Ja luulen, että tasavallan presidentti ajatteli, että tämä olisi hedelmällisempi näkökohta kuin se, että revitään palasiksi ja pirstaloidaan Eurooppa. Mutta niin tai näin, niin mulle ilman muuta joku ranskalainen poliitikko sanoi myös kerran, että jokaisella ihmisellä on kaksi isänmaata, Ranska ja omansa. Ranska on ydin Eurooppaa, jota kaikki, luulen, että meistä kaikki on kiinnostusta ja sympatiaa. Ja tosiaan tässä mentiin eurooppalaisuuden ytimeen.
Ehkä se Game of Thrones on siellä Ranskassa.
Myös siellä levittäytyy sieltä aivan pohjoisesta, Starkeesta aivan etelään. Tämähän on jännittävä tämä Notre Damen tavallaan seksikkyys, että 1820-luvulla, niin se on haluttu purkaa, koska se oli päässyt rappeutumaan. Ja senhän pelasti Victor Hugon kuvaus vuonna 1831, eli Notre Damen kellonsoittaja, joka perustui sinne oikeaan keskiaikaan. Tai miten Hugo kuvitteli keskiajan, kuinka oikea se nyt sitten oli. Ja senhän jälkeen sitä tehty musikaali, menestysmusikaali ja Disney-elokuva, mikä on tuonut sen Notre Damen varmasti myöskin niiden niin kuin ihan olohuoneisiin, jotka eivät ole koskaan käyneet Ranskassa tai Pariisissa. Se on paljon enemmän kuin osiensa summa. Mietin tuota, että pitäisikö pelastaa mieluummin Ranskan köyhät kuin Notre Damein, niin kyllähän on niin, että Notre Dame tuo valtavasti turisteja Ranskaan. Että siinä mielessähän sen pelastaminen varmaan pidemmällä tähtäimellä on järkevää, niin, koska silloin saadaan niitä matkailutuloja.
Niin, jos haluan niin kuin rinnastaa tuolla tavalla. Mun mielestä tärkeä siinä on, että ne on niin kuin edustaa niin eri asioita. Siksi se vastakkainasettelu, mikä on tullut siitä, että lahjoitetaan rahaa, on niin vaikea hahmottaa sen takia, että se symboli on, ei sitä voi niin kuin verrata köyhiin. Mm. Se symboli on henkinen ja se on niin kuin meidän monien sukupolvien summa. Ja sitten jos verrataan sitä, että no, pitäisikö meidän pelastaa, meidän pitäisi pelastaa. Mutta se niiden rinnastaminen on todella vaikeaa. Se niin kuin on se harppaus niin pitkä siihen.
Mä olen samaa mieltä, että ei me nyt haluta elää yhteiskunnassa, jossa köyhyys hoidetaan muutaman rikkaan hyvän tykeväisyyden alueella. On kyllä se yhteiskunnan ongelma, hoidetaan jotenkin muuten. Mutta kyllä ne voi hyvin lahjoittaa rahaa tämän kaltaiseen yksittäiseen kohteeseen.
Mielestäni tässä oli vähän sama problematiikka kuin aikoinaan tämän uuden lastensairaalan kanssa. Kyllä ihmiset haluavat antaa rahaa köyhille pikkulapsille, mutta sitten rumille aikuisille, niin ei välttämättä niin helposti ne kukkaron nyörit aukeaa. Sitten mietitään ihan syrjäytyneitä aikuisia, päihdeongelmaisia, niin kummalle sitä rahaa nyt sitten haluaa antaa? Mut tai sitten tällainen kulttuurikohde.
Siksi pointti on aika hyvä sillä, siis todella hyvä sillä, että eihän me voida kuitenkaan rakentaa yhteiskuntaa sen varaan, että me lahjoitetaan ja uskotaan siihen, että joku tykkää kissanpennussa ja ei tykkää rumissa aikuisissa. Siis tämä nyt oli.
Kyllä.
Ja sillä tavalla me toivotaan, että yhteiskunta olisi erilainen, mutta me kumminkin pidän kiinni siitä, että Notre Dame on eri kuin ne ihmiset, joita pelastetaan. Vaikka siis ne kaikki on tärkeitä, mutta ne on eri tasolla.
Tämä on itse asiassa hyvin tärkeä kysymys, että missä kulkee rajaveto yksityisen ja julkisen varainkäytön välillä. Esimerkiksi tuo lastensairaalakin on mielenkiintoinen tapaus. Tanskassa lastensairaala rakennettiin julkisivaroin ja opera yksityisivaroin. Meillä päinvastoin. Kyllä sitä voi kysyä, että ei se ole itsestään selvä, että näin pitäisi olla.
Pitäisikö tätä muuttaa?
Ei, mutta kyllä se on harkinnanarvoinen kysymys, että aina voi hyvinkin pohtia vähän, että mikä on nyt sitten, mikä on julkisen vallan rooli. Minusta se rooli muun muassa on rahoittaa lastensairaalan rakentamista. Myöskin oopperaa, mä en sitä kiellä, mutta lastensairaala.
Nyt mietin, että minkälaiset yritykset lähtisivät rahoittamaan uutta oopperataloa, Silvia Hosseini. Mitä ihania valomainoksia haluaisit nähdä siinä marmoriseinässä?
En mä oikein osaa vastata tuohon kysymykseen. Mä olisin halunnut vielä puhua tästä kirkosta.
Saat palata kirkkoon, ole hyvä.
Joo, eikö siihen, se jotenkin mun mielestä kiteytyy. Tässä puhuttiin tästä symboliarvosta määrittelemättä tavallaan kahden tarkkaan, että mitä kaikkea se symboli on. Se symboli on tosi monia asioita ja mulle ehkä se, mikä niinku, kiinnostaa just tämmöisessä niinku, goottilaistyylisessä rakentamisessa, on se, että tämä goottilaisten kirkko ja niinku, holvikaarten rakennustekniikka, sehän saatiin siis arabeilta, eli muslimeilta. Eli jollain tavalla mulle tämmöinen niinku, goottilainen kirkko edustaa myös jotenkin tällaisten kulttuurien kohtaamista, vaikkei se tietenkään siis ole sellaisen, tai sitä nähdä sellaisen symbolina, mutta sen voisi nähdä myös sellaisena symbolina, jos näin haluaisi ajatella. Ja sitten mun mielestä niihin liittyy niin tietysti moniin muihinkin niin Pariisin maamerkkeihin, niin näitä legendoja siis siitä, että saksalaisten miehitystä aikaa toisessa maailmansodassa ne olisi niin miinotettu, että joku olisi niin jäänyt sinne, joku sotilas, sen tehtävä olisi ollut räjäyttää ne niin viimeisenä, kun kaikki sotilaat ovat poistuneet, mutta koska se on ollut niin kaunis se rakennus, niin sitä ei ole sitten hennottu. Siis mä en tiedä, pitääkö nämä paikkaansa, mutta kaikki tämmöisiä tarinoita näihin liittyy, mitkä kertoo tietysti niiden rakennusten merkityksestä ihmisille.
Tämä Notre Damen katedraali seinän varrella, niin sehän, se valmistui 850 vuotta sitten tai vähän reilut ja sitä rakennettiin lähes 200 vuotta. Se on ihan käsittämättömän pitkä aika nykyperspektiivillä. Jos se olisi palannut kokonaan, mitä ei nyt onneksi tapahtunut, mitä olisitte halunneet rakennettavan sen tilalla?
Tämä on tosi hyvä kysymys. Siis mä mietin itse asiassa jo ihan sitäkin, että pystytäänkö sitä edes korjaamaan tavallaan samanlaiseksi kuin mitä sä oot. Onko nykyihmisillä sellaista rakennustekniikkaa, että pystytään toteuttamaan? Et mä pelkään, että siinä tulee vähän, että siinä ruvetaan sittenkin ruuvailemaan jotain IKEA-kuusikulmasysteemeitä, että se ei vaan toteudu. Että se ei ole enää sitä, että pitäisikö se sitten suosiolla rakentaa ihan niin kuin joku uusi katto, siis joku lasikatto tai joku tällainen. Siihen ei käisi yrittää toteuttaa sitä vanhaa.
Semmoinen Louvren juttu.
Niin, vähän sama, niin. Saman. Että sitten se yhdistäisi jotain. Mä luulen, että tässä tulee vielä kiistelemään.
Niin, siitä on jo kiista käynnissä, mutta hallitus on ymmärtääkseni on päättänyt, että pidetään arkkitehtuurikilpailu. Minusta se on oikein. Joo. Ei kannata yrittää rakentaa sellaista kuin mitä se oli, vaan sopeutua siihen tosiasiaan, että se on nyt tilanne muuttunut. Muurithan onneksi jäivät paikalleen. Että se...
Näin siis Sixten Korkman, nyt näen silmissäni sen lasipyramidin, joka töröttää sieltä, no nyt ehkä vähän arvolatautunut verbi, töröttää sieltä Louvren sisäpihalla, nousee korkeuksiin, että ehkä sinne keksitään joku muu vaihtoehto. Ja nyt me siirrymme eteenpäin vähän modernimpaa teknologiaa. Täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin Oodissa kanssani istuvat Sixten Korkman, Henrikka Frank ja Silvia Hosseini. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestin WhatsApp-numeroon 044-514-4800. Minä olen Pauliina Krym ja tähän mennessä olemme täällä kisastudiossa keskustelleet jymymenestyssarja Game of Thronesista, sen jälkeen Ranskan kansallisaarteen Notre Damen palon herättämistä tunteista ja tämän rakennuksen merkityksestä. Ja nyt on aika mennä vähän uudempaan aikaan, Henrikka. Frank, mikä on sinun aiheesi tänään?
Joo, huomasin, Helsingin juhlaviikkojen ohjelma tuli ja mä hyvin aktiivisena kuorolaulana ja huomasin tämän robottikuoron, joka tulee esiintymään Tuomiokirkon rapuilla. Tässä on siis tallennettu ihmisten ääniä ja taiteilija, mä en muista hänen nimensä, mutta hän on siis tallentanut ihmisten ääniä ja sitten hän nyt tämmöisellä robotiikkatekniikalla tehnyt kuorolaulua, joka sitten esitetään siinä rappusilla. Ja musta tämä herättää paljon kysymyksiä sekä taiteen tulevaisuudesta että taiteen etiikasta, ehkä kuka tekee sitä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten tuli mieleen tämmöinen hyvin demokraattinen juttu, että tässä jokainen saa laulaa. Kaikki, jolla ei ole, esimerkiksi uskotaan, että ei ole laulunääntä, kun kaikki pienenä jo kuulee, että ne osaa tai ei osaa laulaa, niin ehkä tulevaisuudessa kaikki saa laulaa.
Miltä tämä kuulostaa, Sixten Korkman, robottikuoro?
No sanoisin, että uskon, että robottitekoäly suhteessa kulttuuriin on tavattoman mielenkiintoinen kysymys, josta tullaan puhumaan vielä paljon. Mutta mitä kuoroon tulee, niin mä olin tässä pari iltaa sitten Sibelius-lukion kuorokonsertissa, jossa minulla on yksi lapsenlapsi, ja he pitivät siis konsertin siellä Sibelius-lukiossa, joka oli uskomattoman hyvä. He ovat tämän äärimmäisen lahjakkaita ja laulavat oikein hyvin, mutta lähdössä ensi viikolla Italiaan kilpailuihin. Ja tuota, kun mä katselin niitä nuoria tyttöjä ja poikia, joilla on hyvin valloittava tuollainen olemus, ja kun he sitten lauloivat kansanlauluja ja pistivät kunnon shown pystyyn, niin kyllä mä sanoin, että robotit jää kyllä vielä pitkään jälkeen. Että en pidä heitä kyllä tässä suhteessa kovin kilpailukykyisinä vielä.
Tässä kohtaa täytyy siksi sanoa, että todennäköisesti yksikään robotti ei tule ylittämään sinun lapsenlastasi esityksessä, vai onko näin?
Näin, mä sanoisin kyllä. Mutta yleisemmin musta tuntuu, että Hanasaaressa oli joku aika sitten tilaisuus, jossa luettiin runo. Ja yleisen piti arvata, oliko se robotin kirjoittama tai runoilijan kirjoittama. Ja heillä oli suuria vaikeuksia, meni melkein 50-50. Ja mä voin hyvin kuvitella, että robotti tai tekoälyä hyödyntäen voidaan säveltää hyvinkin hyvää musiikkia, siis varmasti. Tavallaan kartoittaa, mistä ihmiset pitää ja sitten sitä tehdään. Ja tämän kaltaista, maalata tauluja, kaikki on mahdollista.
Nyt palaan tähän robotti. Kuoron Silvia Hosseen, niin lähtisikö katsomaan tällaista elämystä, jossa robotit kirkon portailla laulavat tai tulkitsevat?
Kuulin tästä robottikuorosta, mutta siis eihän siellä ole mitään robotteja. Siis
kun mä luin tämän, semmosia...
niin kun mä ajattelen, että siellä on siis todella, että siellä on todella siis robotti, jollain tavalla siis jotain humanoideja tai muita, jotka sitten laulaa, mutta ilmeisesti siellä on pelkät kaiuttimet, joista tulee ääntä jotain jotenkin digitaalisesti käsitelty, mutta eihän se ole mikään uusi juttu. Siis että jo 1000-luvun ensimmäisiä äänitteitä on pystytty muokkaamaan soittamalla niitä hitaammin tai nopeammin, niin mikä... Niin
ero, siis kyllä musiikki on samplattu ja kuka tahansa voi laulaa ja sitten tulee niinku puhdassa, kyllähän tätä tehdään koko ajan, mutta mun mielestä idea tässä oli se, että jokainen sai antaa, niin kuin tämä oli joku demokraattinen idea tässä, että kaikki sai antaa äänensä ja siitä tulee kuoromusiikkia, niin kuin kauniissa äänissä ja harmonioissa.
Mutta siinä on ehkä sitten se ero vielä, mä olen nyt vastarannan kiiski tässä asiassa, koska mä olin pettynyt tähän
toteutukseen.
Siinä ei ollut niitä. Joo, ja siinä ei myöskään ollut sitä, mikä mun mielestä hirveän olennaisesti liittyy kuorolauluun, on se fyysinen kokemus muiden kanssa
niin
olemisesta.
Sixteenin point.
Mutta se on helppo laittaa sinne muutama robotti seisomaan, niin usko, että se voidaan
tehdä. Ei vaan tarkoitan, että se laulaja, joka antaa sen alkuperäisen äänensä, ei saa sitä kokemusta.
Saanko tähän korjata omaa sanomista? Niin sanon, että robotit tulkitsevat, mutta käsittääkseni tässä taideteoksessa ne toistavat. Eli silloin puhummeko me edes automaatiosta vai puhummeko me vain siitä, että meillä olisi, no tämmöinen vanhanaikainen vertaus, meillä olisi paljon gettoblastereita tai CD-soitin mankkoja vierekkään, joista sitten painettaisiin yhtä aikaa play-nappia ja sieltä tulisi sitten tietynlaista ääntä.
Joo, mä uskon, että siis se robotiikka kai on tehnyt ne sävelmät, siis ne sen harmonian, että ei se ihan sama kuin laita sitä gettoblastereita.
Niin, että siinä on jonkinlainen algoritmi tai joku tällainen, joka sitä pyörittää. Mutta mun mielestä olisi tosi mahtavaa, jos olisi joku sellainen laite, jolla todella ne ihmiset voisivat olla ikään kuin kuoromuodostelma. Sitten ne laulutaidottomat ihmiset laulaisi ja se ääni tulisikin jonkun laulutaitoisen robotin suusta.
Se olisi ihanaa. Siihen minä lähtisin, koska olen aivan täysin laulutaidoton.
Mutta se on tämä just, ootkohan sä?
Siis tää voi se... kyllä mä olen.
Koska sä kokeilit viimeksi?
Niin.
Tämähän on se ongelma, että ihmiset sanoo, no näin, että mä en osaa laulaa, kun mulle sanottiin 6-vuotiaana, että mä en osaa.
Mutta eikö tässä tarvitsee, kun meidän kaikkien osata laulaa? Tuolla yleisössä tuli itse asiassa isäni tuli juuri paikalle ja olen perinnyt tämän laulutaitoni häneltä, vilkottakaa isälle. Olemme kumpikin yhteensä niin kuin vähemmän kuin keskinkertaisia. Siitä voi päätellä. Mutta oli hieno asia, että tässä on tämmöistä demokratiaa ja tämä voisi antaa ääneen sitten niille, jotka eivät pysy tai kykene tai jännittävät. Mutta mietin sitä, että milloin me näemme taiteilijoiden esiinmarssin monen muun perinteisen ammatin, kuten taiteilijakin on perinteinen ammatti. Edustajat ovat olleet huolissaan siitä, että automaatio ja robotiikka vie heiltä työn. Emme ole nähneet kuitenkaan vielä taiteilijoiden esiinmarssia. Milloin me näemme tämän? Uskotteko, että suomalaiset taiteilijat ympäri maailman nousevat vastustamaan tätä
teknologiaa? Siinä on se ero, että taiteilijathan on yleensä aika kiinnostuneita robotiikasta, että ne yleensäkin pyrkii enemminkin hyödyntämään jollain tavalla teknologian tuomia mahdollisuuksia kuin taistelemaan sitä vastaan. Että ei välttämättä tarvitsisi niin kuin nousta barrikaadeille, koska pystytään toimimaan sen muuttuvan teknologian kanssa, ollaan siitä kiinnostuneita.
Joo, ja mä luulen, että siis koko tämä taideteos ja robottikuoro myös edustaa just sitä, että mikä on tulevaisuus. Että me täytyy ottaa se huomioon ja käyttää sitä teknologiaa taiteessa myöskin.
Mitä sanoo yleisö? Innostutteko ajatuksesta robottikuorosta? Käsi ylös, kuka menisi katsomaan? Yksi rohkea, toinen kolmas, varovainen neljäs. Kyllä, kyllä tällä kokeilun halua täällä keskustakirjasto Oodissa on. Itse mietin sitä, että jos me valjastamme teknologian taiteeseen, niin miten me teemme tekijänoikeuksien kanssa siinä kohtaa, kun tekoäly tulee kehiin?
Joo, hyvä kysymys.
Ja jos me maksamme tekoälylle, niin mille tilille? Annammeko me sille vain jotain, miten me palkitsemme sen tekoälyn?
Siis tavallaan tuo tilanne on olemassa toisinpäin jo tällä hetkellä niin, että jos me ajatellaan vaikka jotain Google Translatein kaltaisia ohjelmia, tämmöisiä tekoälyohjelmia, jotka kääntää kieltä, niin se tekoälyhän ei itsessään tavallaan osaa yhtään mitään, vaan se toimii sillä tavalla, että kun on esimerkiksi Facebookissa kaksikielisiä ihmisiä, jotka kirjoittaa postauksensa kahdella kielellä, niin ne otetaan maksamatta näille ihmisille mitään tekijänoikeuksia, ja sitten niitä käytetään näiden Translate-ohjelmien pohjana. Eli tavallaan niin kuin kysymyksiä, ongelmakysymyksiä tämän niin kuin tekijänoikeuden suhteen on jo olemassa, mutta ne on toisin päin, eli tavallaan niitä ei makseta niille ihmisille, jotka sen tiedon tuottaa, vaan isot suuryritykset saavat hyödyn ihmisten taidoista. Ja näin mä luulen, että se tulee olla jatkossakin, koska eihän se robotti tai tekoäly itsessään osaa mitään, vaan siihen käytetään inhimillistä osaamista pohjana.
Kyllä, ja se toimii algoritmien ja ohjelmoinnin kautta. Hyvä pointti, Silvia Hossein. Ja tosiaan todella tämä robottikuoro, jota muun muassa Marko Ahtisaari on ollut käsittääkseni innokkaasti ajamassa näihin Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaan, niin tosiaan elokuussa sitten koetaan livenä.
Ja saa enemmän kannatusta kuin Game of Thrones.
Ja sit, sen jälkeen on sitten kuorojen kierros, missä on oikeita ihmisiä, jotka laulaa.
Mainitsit, Henrikka, haluan palata vielä tuohon näihin eettisiin puoliin, mitkä mainitsit eettisiin dimensioihin. Avaa niitä vielä meille lyhyesti.
Siihen liittyy paljon myös se, niin kuin tietenkin se, että kuka tekee ne algoritmit, mikä on sen algoritmin etiikka. Sehän on suuri kysymys, siitähän puhutaan paljon. Eli kuka sen koodaa ja mitä sinne koodataan. Eli nämä. Mutta tietenkin myös se, että mistä me tiedetään, onko se runo, niin kuin Sixten antoi esimerkin aikaisemmin, että luetaan runo, mutta ei tiedetä, onko se ihminen vai robotti, joka on sen kirjoittanut, niin onko sillä väliä, onko ihmisyydellä väliä? Siinähän on suuri eettinen kysymys.
Aika pelottava kysymys. Mitä sanoo Sixten Korkman? Onko ihmisyydellä väliä? Antaako se lisäarvoa?
No kyllä mä sanoisin kuitenkin, että mäkin näen sen niin, että no, teknologia tässä on enemmän apuväline. Et siellä on aina joku, joka sitä hyödyntää ja käyttää. Mutta voi olla, että tulevaisuudessa niin taiteilija vähän miettii sitä algoritmia ja sitten se kone maalaa sen taulun niiden ohjeiden mukaan. Ja
niin. Tai jos tulee jossain vaiheessa sellainen tilanne, että joku robotti tai tekoäly osaa kirjoittaa esseekokoelmat mun puolesta, niin mä voin sitten hoitaa jotain ruusuja pihalla.
Kyllä sulla siihenkin niin on se robotti, se humanoidi.
Niin mitä sinä Silvia Hosseini sitten teet? Hienoa, me menemme eteenpäin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja meillä on nyt aika mennä seuraavaan aiheeseen. Ja se tulee Sixten Korkman sinulta.
Joo, mulla on sellainen trauma taustalla tässä, että lapsena mä en oikeastaan koskaan päässyt teatteriin tai muihin kulttuuripalveluihin, kun me asuttiin vähän syrjässä ja ei ollut kukaan, joka olisi oikein vienyt ja noin. Ja nyt mä oon sitten innolla mennyt vähän katsomassa lastenteatteria tässä viime aikoina, muun muassa tämä Hans och Greta Svenska Teaternissa, joka on aivan loistava esitys, hyvin, hyvin hauska, mä nautin suuresti, mutta mä en olisi kehdannut mennä sinne, jos ei mulla olisi ollut pari lastenlasta mukana. Ja ennen sitä olin katsomassa myöskin tämä Skatkamari, eli Aarekamari, pikkusen vanhempien lastenlasten kanssa on ollut katsomassa Chessia ja tällaista. Ja paitsi, että minä siitä hyödyn, koska todellakin nautin näistä, mä pidän jostain syystä lasten näytelmistä, niin kyllähän se nyt heillekin on silmiinpistävän hauskaa, että kyllä tässä nyt on tätä win-win-meininkiä kuitenkin. Ja tämä yleisempi kysymys on se, että kyllä me tietysti isoisäille, meillä isovanhemmilla voi olla hieman tällainen kulttuurinen rooli ja voimme tukea lasten tutustumista kulttuuriin vähän eri keinoin.
Saanko tarttua Sixten Korkman ennen kuin muut kommentoivat tätä isovanhempien vastuuta kulttuurikasvatuksessa, niin minkä takia kehtaa mennä yksin näihin näytöksiin? Että onko se jotenkin sinun imagosi tai julkisen kuvasi vastaista?
On se varmaan, en mä tiedä.
Pelkäätkö, että joku soittaa katsolehteen tai seitsemän päivän lehteen, että Sixten Korkman on lähtynyt täällä niin kuin aivan peräkkäisissä näytöksissä?
Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että jos mä menen katsomaan Hansu Greta, jossa tämä on todella pelottava tämä Hexan, tämä noita, niin ilman, että mulla on lapsenlapsia tai lapsia kyljessä, niin kyllä se tuntuisi hiukkasen oudulta. Ehkä mä pelkäisin sinne.
Niin, ajattelen,
joo, ottaa, ei mulla tuohon ole järkiperäistä perustelua oikein.
Muistan, tämä on tosi hyvä keskustelu. Mä oon ihan samaa mieltä, että teatteri on tärkeää lapsille ja täytyisi päästä enemmän teatteriin enemmän kuin Sixten pääsi lapsena. Ja siinähän on se, että isovanhemmilla on vastuu ja vanhemmilla. Ja onneksi koulut myös vie teatteriin, mutta jos me puhutaan vielä siitä Hansi Greta Hannu ja Kerttu -näytelmässä, niin siinä oli yksi näyttelijä, hän joka näyttelee Kerttua, kertoo, että silloin kun on kouluja, että siinä on niin kuin yksi opettaja ja 20 lasta, niin Kertun täytyy olla paljon rohkeampi, koska ne pelkää niin paljon ne lapset. Ja silloin Kertun täytyy näyttää, että hän on rohkea, ja sen noidan täytyy olla vähän vähemmän pelottava, koska siellä ei ole tarpeeksi aikuisia lohduttamassa niitä lapsia. Et mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, että ne on niin vahvoja tuommoiset näytelmät, että aikuisina meitä sykä miettiä, että ei me voida vaan laittaa meidän lapsia sinne, että menkää koulun kanssa ja sitten, vaan se kokemus siitä suuresta tunteesta voi olla tosi vaikuttava ja ehkä pelottava sillä lapselle, eikä se lapsi kerro siitä enää kotona. Mutta että näyttelijätkin muokkaa sen mukaan, kuinka paljon aikuisia on mukana.
Tosi mielenkiintoista, että he tekee sen arvion siinä, kun
niin
he näkee yleisön rakenteen.
Mä oon kuullut väitettävän myöskin jonkun näyttelijän sanomaan, että se on paljon hauskempi sellainen yleisö, jossa on diversiteettiä niin. että sekä lapsia että aikuisia, niin se on todella ikään kuin kiitollinen yleisö.
Mitä sanoo Silvia Hosseini tähän isovanhempien? Jos palataan tähän lähtöasetelmaan, eli siihen, että isovanhemmat ovat suuressa roolissa siinä, että voivat viedä lapsia kulttuurielämysten äärelle, niin minkälaisena sinä näet sen isovanhempien roolin, Silvia?
No siis kaikin mokommin, jos on esimerkiksi varaa viedä lapsia, on paljon sellaisia isovanhempia, jotka on niin pienituloisia eläkeläisiä, että ei ole välttämättä, ellei ole sit ilmaisia esityksiä, niin ei ole mahdollisuuksia viedä mutta ehdottomasti kannatan kaikkea lasten kulttuuria ja lasten kulttuuriharrastuksia ja kuka vaan tietysti lähipiiristä voi sitä edistää varmasti. Mä mietin itse lukio-opettajana, niin on kyllä ollut useastikin sellaisia opiskelijoita mulla, ihan lukioekalla, jotka ei ole koskaan aikaisemmin käynyt teatterissa, että mennään ekaa kertaa vasta silloin. Ja se on monille suuri elämys. Muistan kerran yksi opiskelija sanoi, kun mä kysyin sit tästä esityksestä, joka ei mun mielestä ollut mikään kauhean kummonen, mutta hän oli aivan niin innoissaan tästä ensimmäisestä teatterikokemuksesta, että mä kysyin, että millaista oli. Hän sanoi, no eka kun mä menin sinne, mä ajattelin, että tää on varmaan jotain tosi tylsää, mutta se oli ihan kuin olisi ollut 4D-elokuvassa.
Mutta sitähän teatteri on, ja se on siinä ihan oikeasti. Siinä on kaikki dimensiot.
Kyllä. Minkälaisia muistoja teillä itsellänne? Sixten kertoo, että hän ei ole lapsena päässyt, mutta oletko sinä, Silvia Hosseini, päässyt lapsena teatteriin tai konsertteihin? Tai?
No me ehkä teatterissa konserteissa käyty niin paljon, just ehkä ei ollut kasti aina rahaa, mutta käytiin paljon museoissa, tosi paljon taidemuseoissa ja kaikissa luonnontieteellisissä museoissa ja muissa, että kyllä meitä paljon vietiin erilaisiin kulttuurikohteisiin ja erityisen paljon käytiin kirjastossa. Siellä oltiin joka viikko. Ehkä selittää osittain ammatinvalintaakin.
Ja nyt olet täällä keskustakirjasto Oodissa, joten tässä ikään kuin sama teema kantaa.
Kyllä.
Henrika Frank.
No mä kävin varmaan aika paljon teatterissa ja konserteissa lapsina, mutta kyllä lapsena muistuu mieleen siis hyvin visuaalisesti ne kokemukset. Mä muistan, mä näin kattokassisen ja mä vieläkin muistan, miltä se tuntui. Että kyllähän lapset muistaa, että se täytyy meidän aikuisena pitää mielessä, että ne on vahvoja kokemuksia lapsille. Teatteri nimenomaan, koska se on se 4D.
Kyllä, kyllä. Ja siinähän on semmoinen vaaran tuntu ja sitä ei voi laittaa pauselle. Että siinä vaiheessa, kun lapsi on tarpeeksi vanha, että hän ymmärtää, että noi on ihan oikeasti tossa, niin se tunnehan on erilainen. Että toki pitää olla tietyn ikäinen, että käsittää sen, että kun elokuvia tehdään, niin et miten voidaan ottaa monta kertaa yhtä kohtausta ja sitten sitä leikataan. Ehkä nykyään lapset, kun he käyttää kännykällä kuvan käsittelyohjelmia, niin he ymmärtää jotakin siitä illuusion, tai ymmärtää paremmin sen illuusion luomisen kuin esimerkiksi me, jotka tässä pöydässä nyt istutaan, jotka ollaan aikuisena saatu nämä laitteet käyttöön. Mutta se on kyllä todella todella voimakas kokemus, Silvia.
Joo, tuosta kokemuksen vahvuudesta oli tosi hieno hetki. Pari vuotta sitten opetan siis tässä samaisessa Sibelius-lukiossa, jossa on Sixtenin jälkikasvua. Ja meillä oli sellainen opiskelijoiden tanssiesitys Liisa Ihmemaassa. Ja se just meidän aikuisten mielestä ei ollut mitenkään erityisen pelottava, mutta siellä oli päiväkotiryhmä katsomassa ja siellä oli muutamia, jotka siis parkui sen koko esityksen ajan, kun niitä pelotti niin kauheasti. Mutta sitten se oli hirveän hieno semmoinen niin kuin katarttinen kokemus heille, kun sen esityksen jälkeen nämä tanssijat tuli sitten näyttämään sitä maskia ja niitä vaatteita. Että katso, että nämä on vaan tällaisia, että nämä saa pois. Niin ne ymmärsi sillä hetkellä, mitä fiktio on. Ja se oli mieletön, kun ne tajusivat, että se ei ole oikea. Ja se oli mahtavaa, että niistä tuli varmaan niin kuin ikuisia tanssikulttuurin faneja niistä lapsista, kun ne oli niin fiiliksissä. Sitten ne oivasi tämän eron.
Kerroit Sixten tai kirjoitit minulle, että teatterit, orkesterit ja kansallisopera nyttemmin laajasti ymmärtävät sen, miten tärkeää on antaa lapsille mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin. Nyt tartu vielä tuohon sanaan nyttemmin. Avaa vähän tätä. Milloin se muutos on tapahtunut?
No ei, sitä mä en oikein osaa arvioida. En tiedä, ehkä näin on ollut aina. Mulla ei ole vaan tiedossa, mutta sen mä tiedostan, että nyt koulut esimerkiksi, mutta myöskin sinfoniaorkesterit, opera ja teatterit, niin todella hyvin aktiivisesti pyrkii luomaan mahdollisuuksia lapsille tutustua tähän kulttuuripalveluun. Minusta se on erimmäisen tärkeää, koska tämähän on kuitenkin opittu ominaisuus tai mieltymys, että jos ei tutustuta, niin ei sitten koskaan opita arvostamaan ja se osa elämästä jää ikään kuin vieraaksi ja se olisi hirveän sääli. Tämä ei ole mikään pieni asia, tämä on tavattoman tärkeää kulttuurin tulevaisuuden kannalta, mutta se nyttemmin sana ehkä lipsahti siihen, koska niin kuin sanon, en mä tiedä, ehkä tätä on tapahtunut paljon, mä en ole vaan ollut niin tietoinen asiasta.
Henrikka.
No, siis Helsingin kaupungin orkesteri teki semmoisen jutun. Mun ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 2000 ja kaikki Helsingissä syntyneet lapset oli Helsingin kaupungin orkesterin kummilapsia. Se oli aivan ihana juttu. Me oltiin se ekan kerran konsertissa, kun hän oli 6 kuukautta ja sen jälkeen joka vuosi saa kutsun sinne. Kyllähän se on niin kuin aivan hienoa. Kaikki, jotka syntyneet vuonna 2000, rakastaa Helsingin kaupungin orkesteria.
Nyt mietin sitä, että tämä kulttuurin tuottaminenhan maksaa. Esimerkiksi tanssiesityksen lippu maksaa yli 200 euroa, jos ei siihen annettaisi julkista tukea. Tämmöinen yksi vertailu. Kohta oopperaliput huomattavasti vielä paljon enemmän ja tämmöiset niin kuin todella suuret produktiot. Miten tämä kulttuurin tuotanto turvataan jatkossa? Tuntuu, että kun lukee lehtiä, niin lähinnä siellä kerrotaan, että nyt on kestävyysvaje uhkaa, valtion kassa on tyhjä, mistä rahaa, pitää antaa opiskelijoille rahaa, pitää antaa vanhuksille rahaa. Jotenkin, sitä ei ole ihan kamalaa tällä tavalla arvottaa, mutta jotenkin mietin, että miten voidaan puolustaa sitä, että kulttuuria tuetaan myös, kun ne tulokset eivät ole mitenkään kiveen hakattuja ja ne näkyvät aika pitkällä tähtäimellä.
Mä en osaa nyt heittää pöytään lukuja. Muistaakseni, olikohan se Vesa Rantama, joka kirjoitti kulttuurista Nuorivoima-lehteen, niin siinä ihan äskettäin siis jotenkin hyvin kirjoitti siitä, että tavallaan niin kuin kulttuurista on tapana puhua näin, että siihen menee rahaa, vaikka itse asiassa se tuottaa aika paljon rahaa. Että nyt pitäisi tarkistaa, että miten ne luvut menee, mutta että tämä ei ole ehkä ihan oikea argumentti välttämättä, että käytetään rahaa tai siihen niin kuluu.
Niin, että kysymyksen asettelu, näkökulma
teollisuuden ala ikään kuin, niin, niinkin päin se voi ajatella.
Kyllä. Hallitusneuvotteluthan ovat kesken ja siellähän tehdään nyt päätöksiä siitäkin, että mitä painopisteitä me pidämme tärkeänä. Mikä on Sixtenin veikkaus, mikä olisi puolueesta kaikista kulttuuriystävällisin?
No mä veikkaan, että kulttuuriystävällisimpiä ovat vihreät ja vasemmistoliitto, se olisi mun lonkalta veikkaus, mutta kyllähän nämä jäävät helposti jalkoihin, koska todellakin sitä rahaa halutaan nyt niin moneen erilaiseen tarkoitukseen. Tämä kysymys siitä, että mitkä ovat perusteet kulttuurin tukemisella, on aika laaja kysymys, ja minulla on tämä aika tässä ja riitä. Mä olen siitä kirjoittanut jonkun aikaa sitten, yrittänyt perustella sitä. On kuitenkin vaikea perustella täsmällisiä määriä. Kyllä. Ja siitähän ei tulla mihinkään, että kyllä se eräältä osin maksaa. Se tuottaa myöskin yhteiskunnalle eri tavoin, mutta ei sellaista kassavirtaa, joka ikään kuin sitä rahoittaisi. Ja sen takia tämä kysymys on kimurantti. Suomessa on toistaiseksi kuitenkin pidättäydytty kulttuurin leikkaamisesta sillä tavalla, mitä monessa maassa on tapahtunut. Että ei me nyt olla ihan katastrofaalisessa tilanteessa, mutta kipeä kysymys ja vaikea.
Ja monella kulttuurin aloilla taas toisaalta se on painottunut yhä enemmän säätiöpohjaiseen rahoitukseen.
Kyllä, ja niistä rahoista todella taistellaan.
Kyllä, joo. Ja ne on toisaalta myös kasvanutkin, että niitä jaetaan yhä enemmän, mikä on tavallaan myönteinen asia, mutta ei tietenkään kulttuuri voi olla pelkästään yksityisten mesenaattien varassa myöskään.
Ei, vaikka se historiallisesti kyllä sitä aika pitkälle ollut. Ja tässä säätiön rahoituksessa on se hyvä puoli, että ne tukee myöskin uutta innovoivaa, eikä pelkästään etabloituja instituutioita. Että siinä on kyllä hyvät puolensa.
Vähän kuin joustavampia sen rahoituksen suhteen.
Tässä me päästään vähän siihen samaan kysymykseen, että millä rahoilla pitäisi Notre Dame uudelleen rakentaa ja millä rahalla pitäisi rakentaa lastensairaalaa, eli tähän julkisen ja yksityisen rahan jakamiseen. Kiitos Sixten. Ennen kuin siirrytään yleisökysymykseen, kysyn sinulta vielä vinkin. Mitä lapsille suunnattua esitystä aiot seuraavaksi mennä katsomaan?
No mä yritän saada lippuja Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia, mutta niihin ei saa lippuja tälle keväälle, että täytyy ne odottaa syksyyn.
Että se on halutut paikat
noihin näytöksiin. Se on erittäin suosittu ja kun tiedän Mauri Kunnaksen tuotannon, niin ilman muuta haluan nähdä tämän.
Kiitos Sixten. Ja nyt on täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa aika kuulla yleisökysymys ja se esitetään siis tämän päivän kisastudiolaisille, jotka ovat Sixten Korkman, Silvia Hossein ja Henrika Frank. Mikrofoni on löytänyt nyt tiensä yleisöön. Siellä istuvat Johanna Koskinen ja Kerttu Airavaara ja olette Töölön yhteiskoulun oppilaita eli lukiolaisia. Mitä te haluatte kysyä kisastudion raadilta?
Viime aikoina on puhuttu paljon nuorten uupumuksesta ja mielenterveysongelmista. Monet kokevat esimerkiksi koulun raskaaksi. Onko keinoja, miten uupumusta voisi vähentää?
Ja meidän varsinainen kysymys on, että miten te suhtaudutte siihen, että me nuoret koemme elämän raskaaksi?
Niin, miten te suhtaudutte siihen, että Johanna ja Kerttu kokevat elämän raskaaksi? Ymmärrättekö heitä? Mä ajattelin, että siksi sen voisi aloittaa, kun hän on vanhin meistä.
Joo, elämä on raskasta. Oli se silloinkin, mä luulen, kun itse olin nuori. Ja voisi olla sellainen ilmiö, musta tuntuu, joka on lisääntynyt, on, että etenkin nuoret tytöt ovat kovasti stressaantuneita. Heille tulee mielenterveyshäiriöitä suorastaan ja ongelmia. Ja siinä on jonkinlainen sellainen monenlainen odotusten paine, että pitää pärjätä loistavasti koulussa, jotta olisi uratulevaisuutta. Pitää olla attraktiivinen sitten poikien silmissä ja pitää olla sitä
suuntaan. Tai tyttöjen.
Niin, no niin. Mutta joka tapauksessa niin tämä monenlaisten odotusten kasaantuminen niin varmasti on stressaava. Ja mä kuitenkaan tästä olisi niinkään huolissani. Enemmän mä oon huolissani niistä, meillä on yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta, jotka ovat sitten kyllä ei ole ihan tavallisia, vaan ne on ongelmatapauksia eri syistä, jotka liittyy sitten perheiden. Meillä on ylisukupolvista tällaista köyhyyttä yhä enemmän. Meillä on todella paljon ongelmanuoria ja se vaatii kyllä erityisiä toimenpiteitä, joista voisin puhua pitkään, koska olin eilen mesäätiön tilaisuudessa ja on Juho Saaren selvityksiä, mutta jos jätän sen sikseen, niin.
Me voimme ottaa sen ensi kerralla.
Joo, tunnen mutta ymmärrystä tätä kohtaa ja emme tiedä konkreettisia keinoja, sitä helpottaa vähän vaikea nyt sitten tässä äkkiä luotella.
Henrika Frank.
Seuraavaksi, Vani.
Sä voisit kysyä, niin, eli vastaa siihen kysymykseen.
Niin, että mihin suhtaudut. Mun mielestä niin. Mä oon paljon lukenut tästä ja huomannut, että on tämmöistä oireilua ja mielenterveysongelmia. Tietenkin siihen täytyy suhtautua ensinnäkin tosissaan, eli onhan tämä oikea ilmiö. Mä oon ajatellut sitä, että tämmöinen sana kuin empatia on tämmöinen vähän muotisana väärä, se tutkitaan aika paljon nyt. Siis se on ihan räjähtänyt se empatian tutkimus. Ja empatiassahan on perustana se, että näkee toisen kärsimyksen. Mä oon ajatellut sen, että myös yhteiskunta ehkä estää meidän näkemässä toisen kärsimystä. Me ei voida olla empaatteja, jos me ei niinku hyväksytä sitä, että kaikki kärsii. Tämä on niinku kauheita ajatella näin, mutta jos ajattelee sen vähän pidemmälle, niin se on aika hyvä asia huomata, että kaikki kärsii. Koska silloin me nähdään se ihminen ja silloin me ollaan empaattisia ja silloin voidaan ehkä vähentää sitä kärsimystä. Että nähkää, että me kaikki kärsitään, mikä ei ole siis huono asia, että me nähdään se. Me halutaan auttaa toisiamme, kun me vaan ollaan avoimia siitä.
Eli onko tämä sinun neuvo näille nuorille, että he näkevät sen kärsimyksen muillakin ympärillään?
Joo, huomaa ja huomaa omaa, siis ja uskaltaa olla avoimia. Et mä nyt en tykkää sitten sanasta kympin tyttö. Mä sanoin sen kuitenkin, koska täytyy kaikkiaan, on hyvä olla niin kuin hyvä koulussa ja tehdä muuta. Mutta että hyväksyy itsessään sen, että mä nyt ehkä en olekaan niin hyvä ja mä voin sanoa sen muille. Että mä oonkin vaan tämmöinen tavallinen ja se on ihan ok.
Entä Silvia Hosseini?
No mulla on tällaisia konkreettisia ehdotuksia, koska tämä on musta huolestuttava ilmiö, mä huomaan sen mun omassa työssä. Ja yksi mikä ihan semmoinen selvä asia, mikä on lisännyt nuorten stressiä ja ahdistusta ja väsymystä on tämä pääsykoeuudistus, joka on ihan täys farssi. Ja se pitäisi nyt uudistaa uudestaan ja tehdä se sellaiseksi, että ei jokaisen tarvitse olla huolissaan omasta tulevaisuudestaan jo niin kuin ekalla luokalla alakoulussa. Toinen asia kuulostaa nyt ihan valtavan konservatiiviselta ja mä tiedän, että moni lukiolainen vastustaa tätä, no mutta niin. Mun mielestä luokallinen lukio pitäisi saada takaisin. Mun mielestä todella monet ongelmat johtuu tästä kurssimuotoisesta lukiosta, jotka nimenomaan lisää sitä näennäistä valinnan varaa ja valinnan mahdollisuuksia ja sitten kuitenkin oikeastaan aiheuttaa vaan stressiä sekä opettajille että opiskelijoille. Lisäksi koulutukseen pitäisi saada lisää resursseja, siitä on leikattu ihan valtavasti resurssit takaisin, samoin myöskin nuorten mielenterveyspalveluihin. Tässä olisi 4 konkreettista ehdotusta.
Ja nämä nuorten mielenterveyspalvelut palvelisivat sitten niitäkin, jotka ovat pudonneet ikään kuin tämän peruskoulun jälkeen pois opinnoista ja eivät ole hakeutuneet tai päässeet työelämään.
Mutta mä uskon sillä, että jos esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen niin kun resurssoidaan riittävästi rahaa, niin pudokkaiden, syrjäytyneiden määrä todennäköisesti vähenee.
Johanna Koskinen ja Kerttu Airavaara yleisössä, tyydyttikö tämä vastaus teitä?
Kyllä, ja me ollaan samaa mieltä, että se pääsykoeuudistus olisi voinut mennä paremminkin, että me nähdään mihin se pyrki, mutta se toteutus ei nyt kuitenkaan ollut sitten hyvä meidän nuorille.
Tuossa Sixten Korkman mainitsi nämä nuoret, jotka eivät ole huippulukiossa kuten te. Ajatteletteko te, mitä ajattelette heidän tilanteesta? Jotka ovat lukiokoulutuksen ulkopuolella. Ja tässä Sixten Korkman toi 60 000 nuorta esille ja sanoi, että heillä vasta onkin asiat huonosti.
He ovat kaiken koulutuksen ulkopuolella ja työn ulkopuolella. Ja näin, että he ovat todella syrjäytyneitä yhteiskunnasta.
Tietenkin se on aivan kamala, että niin monella on asiat niin huonosti ja että niistä tuntuu, että ne ei pysty tehdä asialle mitään, että se on niin vaikeaa. Ja kyllähän Suomen kaltaisessa maassa pitäisi olla sille, että ei olisi 60 000 syrjäytynyttä nuorta, että meidän mielessä tilanne on paha.
Mitä te aiotte tehdä, jotta teidän olisi helpompaa opiskella ihan lyhyesti? No, mikä teitä auttaa?
Meitä auttaa se, että me jaetaan meidän työn määrä ja se, että meitä kannustetaan, että ei se nyt haittaa, että sä et saa aina just kymppiä, että sun ei ole pakko olla kympin tyttö, vaan sä voit saada välillä vitosta, välillä kutosta ja se on ihan hyvä.
Kiitos teille Johanna Koskinen ja Kerttu Airavaara. Se oli hieno kysymys. Ja me päätämme tämän lähetyksen tältä päivältä tähän. Kiitos ja kumarrus viisaat asiantuntijamme Sixten Korkman, Henrika Frank ja Silvia Hosseini. Ja kiitos myös upealle yleisölle täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tervetuloa ensi perjantainakin tänne. Olemme joka arkipäivä täällä kolmannessa kerroksessa. Antakaa vielä itsellenne aplodit. Minäkin taputan täällä, laitan paperit alas. Joka perjantai vain niin, sanoi tuottaja. Ja tänään äänitarkkailijana täällä Oodissa toimii Tommi Slotte. Kiitos Tommille. Ja lähetystä oli tekemässä tuottaja Pekka Toikka kanssani. Ja maanantaina Pietari Kylmälä selvittää, mitä on nykysirkus. Vieraana ovat Emma Vainio, Kalle Nio ja Salla Hakanpää, joka voi pidätellä hengitystään 5 minuuttia. Toivon puolestani oikein hienoa viikonloppua. Me palaamme eetteriin todella Pietari Kylmälän johdolla jälleen maanantaina. Tämän ja aiemman Kulttuuri-ykköset löydät Yle Areenasta.
Kulttuuri Ykkösen juontajana oli Pauliina Grymö, Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Englanninkielisten uutisten jälkeen kello 16 Yle Uutiset ja Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toivemusiikkia ja Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma kello 17.10 ja latinankielisiä uutisia kello 18.15 Nunti Latiniin. Nyt englanninkielisiä uutisia.